кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде жұңғының батыл қарсы шара қолдану еркін қабілетін қате тұжырымдамай, Америка жақтың үздіксіз күшейген кеден бажысы құқайы өзінде өзгені де зиянға ұшыратады тақырыбындағы ақпараттық шолу мен Гангток ұстағының бүгіні мен кешесі, жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау желілесі форумының 3-ші қимылы өткізілді тақырыбындағы еліші хабарын тыңдайсыздар.
Шоғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Қадырхан Әуелбайұлының жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған Долатыдағы жаңалықтар тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Енді хабардың толығын тыңдаңыздар. Жұңғының батыл қарсы шара қолдану еркін қабілетін қате тұжырымдамайық. Америка жақ жұңғының Америкаға шығаратын тауарларынан алынатын кеден бажысының мөлшерін онан ары жоғарылатып, екі ел мемлекет басшыларының ортақ танымына ауыр дәрежеде қайшылық жасады. Жұңғы Америка екі елдің мүддесіне зиян жеткізді. Жер шарының кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің қауіпсіздігіне қатер төндірді. Халықаралық сауданың және дүние жүзі экономикасының артуына тұсау болды. Бұл өзгеге де, өзіне де бүкілдей зиянды іс. Америкадағы кейбіреулер аңғалақтықпен жұңғы жақ Американың кеден бажысын жоғарылатқандығына қарсы шара қолданбайды деп құрғиялға салынды. Бұл олардың жағдайды қате тұжырымдағандығын, әсіресе жұңғының батыл қарсы шара қолдану еркін қабілетін ауыр дәрежеде қате тұжырымдағандығын түсіндіреді. Америка жақтың қайта-қайта шегіне жете қысым түсіруіне қарата жұңғы жақ ұстамдылық, байсалдылық позиция ұстады. Мемлекеттің өзекті мүддесі мен халықтың түбірлі мүддесін батыл қорғайды және сақтайды. Келелі принциптік мәселелерде әсте жол бермейді. Жұңғы жақ әрқандай арандатушылыққа батыл қарсы шара қолданады. Соңына дейін белдесуге шамасы қаптал жетеді. Алтыншы айдың бірінші күнінен бастап Америкада өндірілген бір бөлім импорт тауарларына кеден бажысын үстемелеп салу мөлшерін жоғарылатқаннан тартып, сенімсіз нақты тұлғалар тізімдігі тізімін орнатуды жариялағанға, Америкаға оқуға баруға, саяхаттауға ескерту дабылын қағып, жұңғы кәсіпорындарының Американың ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуын уақытша тоқтатудан тартып, таяуда үшінші кезекті қарсы шара қолдану шарасын шығарғанға дейін жұңғы жақ айтқанын орындады. Әрқандай адамның шегіне жете қысым түсіру арқылы жұңғыны орынсыз талаптарды қабыл алуға мәжбүрлейтін ісі әсте жүзеге аспайды.
Америкадағы кейбіреулер мүддені жеке емдену дәмесіне таскенедей жабысып, зорлекерлік орынға құштарланып, өркендеп келе жатқан елдердің орынды ұқық мүддесін зияндаудан аянбады. Әсе де Америка Колумбия дәшесі экономика әлімінің профессоры Дефри Сакс атап көрсеткендей, Американың сыңар жақтылық әрекеті дүние жүзінің экономикасына қабаттамалы ықпал жасады. Барлық адам осындай саясат үшін бодау беруде. Өйткені бұл әлемдік селбестікті әлсіретіп, түрлі қақтығыстардың туылу қаупін күшейтті. Америка жақтың сыңар жақтылы және зорекерлік әрекеттері халықаралық әділдікті, турашылдықты әуір дәрежеде аяққа таптады. Ережені негізеткен халықаралық тәртіппен көп жақты сауда түзілісіне ауыр қатер төндірді. Жұңғының батылдықпен өнімді қарсы шара қолдануы өз мүддесін қорғағандық және сақтағандық, әрі бүкіл дүние жүзі халқының ортақ мүддесін қорғағандық және сақтағандық. Жұңғы жақтың тұрғысы дәйекті, айқын. Сауда шайқасында жеңіске жетуші жоқ. Біз айқасуды қаламаймыз, айқасудан қорықпаймыз, қажет болғанда сөз-сөз айқасамыз. Әрқандай адам жұңғының батыл қарсы шара қолдану еркін, қабілетін қате тұжырымдап, алған бетінен қайтпаса, сөз-сөз жұңғы халқының құрыштай берік еркі алдында бодауы береді.
Америка жақтың үздіксіз күшейген кеден бажысы құқайы өзінде өзгені де зиянға ұшыратады. Американың жұңғыға қаратылған жаңа кезекті кеден бажысы құқайы сірә нені білдіреді? Америка жұртшылығының көңілінде бұл туралы есеп анық. Американың тұтыну базарын шайқалтып, ықпал көлемі апта соңында шетін жақсы ашылған сырадан музыка аспаптарына, онан балалар оқитын кітаптарға дейін кеңейді. Барлық талдаулар Америка жақтағы кейбіреулердің кеден бажысын үстемелеп салудың нәтижесі орасан зор. Америка тұтынушылары үстемелеп салынған кеден бажысына бір тиында төлеген жоқ деп даурығуының шынайы болмыс сезімнен мүлде аулақ кеткенін көрсетіп отыр. Олар Америкадағы әр саланың кеден бажысын келсе келмес үстемелеп салуға қаратқан толассыз наразылықтары мен жазғыруларына жақсылап құлақ тұрып, Американың ел ішіндегі күн сайын күшейген қарсылық пен ренішке мұқият сәп салуы керек еді. Экономиканың жаһандануы дәуірінде әр ел экономикасы бір-біріне балдай батып судай сіңді. Американың кеден бажысы құқайын толассыз күшейтуі экономика ілімінің негізгі заңдылықтарына бүкілдей кереғар ақылсыз іс-қимыл саналады. Америка кәсіпорындардың мүддесін зияндап, ақыр аяғында Америка тұтынушыларының бодау беруімен тынады. Жунгоның Американың және дүниежүзі экономикасының мүддесі де осының кесірінен зиянға ұшырайды.
Халықаралық ақша қор ұйымының зерттеушілері Американың еңбекшілер санақ мекемесінің санды мәліметтерінен кеден бажысының жоғарылауынан туған өзіндік құнды негізінен түгелдей жуық Американың импорт етушілері арқалап отырғанын байқаған. Морган Часенің баяндамасында, егер Америка үкіметі жұңғы тарауларына жаңа кезекті кеден бәжісін салатын болса, онда Америка отбасыларының жылдық орташа табысының $1000 азаятындығы атап көрсетілді. Америка ақыл парасатқан басы сауда серіктестігінің зерттеуінен белгілі болуынша, егер Америка жұңғының Америкаға өткізетін барлық тауарларына 25% кеден бәжісін үстемелеп салатын болса, онда жұмыс орындарынан 2,160,000 азаяды екен. Америка кәсіпорындары мен Америка жұртшылығы Американың мүддесін қорғаймыз дегенді желеу етіп, сауда жанжалын ұшықтырудың айналып келгенде Америка жақтағы кейбіреулердің жеке мүддесі үшін елдің көзін көлегейлеген алдамкөздік амалы ғана екенін, оның нәтижесі тек Америка экономикасын тұралататындығын анық танып жетіп отыр. Америка жақтағы кейбіреулер жоқта жұңғымен байланысымызды үзсек тіпті жақсы деп даурықты. Бірақ көз ашық көкірек ояулардың барлығы өз талдауларында жұңғымен байланысты үзу Американың кері шегінуінен дерек береді деп отыр.
Американың дипломатиялық саясат қос айлық журналының сайтында жарияланған мақалада жұңғымен байланысты үзуге ұрыну тек Американы әлемдік экономикамен байланысын үзуге апарып соғады деп көрсетті. Wall Street көшесі газеті 8-ші айда Наварро құлдырауы тақырыбында 2 мәрте бас мақала жариялап, Америка Ақсарай мемлекеттік сауда комитетінің меңгерушісі Петер Наварро бастаған Вашингтон шешім қабылдаушы топтағы әсірі тоң мойын адамдардың дәріптемесін сындап, Америка үкіметінің кеден бажысы саясатының және одан туған тұрлаусыздықтың Америка экономикасының өсуін баяулататындығын, әуелі құлдырауға душар ететіндігін ескертті. Шығыс капиталын зерттеу алқасы бас директоры Андреу Калиер кеден бажысын қалағанша үстемелеп салу жұңғы экономикасының кеңірдегіне емес, Америка экономикасының кеңірдегіне тірелген қанжар деп дәп басып атап көрсетті. Сауда соғысында жеңімпаз болмайды. Американың кеден бажысын қалағанша үстемелеп салуы себепті Америкадағы қатысты кәсіп салаларының, кәсіпорындардың және тұтынушылардың зар қақсауы үздіксіз үдей түскен шындық алдында Америка жақтағы кейбіреулердің әлі күнге дейін кеден бажысының әңгір таяғын қоқаңдатуы Америка тұтынушыларына және қатысты кәсіпорындарға, кәсіп салаларына келтірген зияны мен зақымы әлі жетпей жатыр дегені ме?
Гангток стағының бүгіні мен кешесі. Сизаңның Чаңдоу қаласы, Жаңда ауданы, Гангток қалашығы, Гангток стағы, Чиншадиан өзенінің жағасына орналасқан. Сычуан өлкесінің Дыгы ауданымен қадарласып жатады. 1950 жылы қазанда Жұңғы халық азаттық армиясының 18-ші корпусы осы өңірде Чиншадиан өзенінен өтіп, Чаңдуды азат ету шайқасын жүргізген болатын. 82 жастағы Цзуан Пингсо өткенді еске алып былай деді. Азаттық армия қыстақтағыларға күріш таратты. Ол менің тұңғыш рет тоя тамақтанғаным болды. Қазір тұрмысымыз жақсарды. 4-5 мың жерден 4 тоннаға жуық картоп аламыз. Жартысын сатсақ 10 мың еннен астам кіріс енгіземіз. Бул күндө каң токстагында кысы басына туура келетин жылдык орточо нак кирис 10 000 еннан асты. Ишер аска, кийер кийимге жармаудан жаппай дөңгөлөк төлөттү коомго кадам тастоого дейин осы шагын кыстак жаңы жумго курулган 70 жылдан берги сизаңнын орасан зор өзгөрүшүнө күбө болду.
Жол таму орайына кол жеткизди. 70 жылдың алдында Жин-Шажаң өзені жаратылыстық қатер еді. Тұрғындар өзеннен өтуде бүкілдей қайыққа сүйенетін. Тұтас Жаңды ауданында да бірде-бір іліккалар тас жол жоқ. Сыртқа шыққанда атқа мінеміз, жаяу жүреміз. Аудан орталығына бару үшін 3-5 күн жол жүруге тура келетін. Әскери бөлім келген кезде қыстақтағы бар жоғы 9 қайықпен азаттық армияның өзеннен өтуіне көмектестік деді Цзыван Пингсо. Әскери бөлім Гантоға келгенде жол жөндеу отряды бірге келіпті. Олар салған тас жол Сизанға кіретін 317-ші мемлекеттік тас жол еді. Жол жөнделді, десе де автомобиль аз болды. Сол кезде тұтас Жаңды ауданында автомобиль саусақпен санарлықтай еді. Қазір есік алдынан өтіп жатқан автомобильді санау мүмкін емес, деді 87 жастағы Ганто қалашығының бұрынғы қалашық бастығы Чаңюн Сырын. Жаңды аудандық қатынас тасымал мекемесінің бастығы Заши былай деді. Қатынас шарт жағдайының жақсаруы Гантоға даму орайын ала келді. Реформа жасап қақпашқаннан кейін Гантоғыстағы қолайлы қатынас шарт жағдайына сүйеніп тасымал әтіретін құрды. 2018 жылы тұтас қыстақтағы 134 отбасының жүк автомобилі 22-ге, қысқаралыққа жолаушы таситын минбусы 15-ке жетті.
Мемлекеттің Сизаңның негізі құрылысына жұмсалымды арттыру орайын көздістай отырып, 2001 жылдан бастап Гантоғыстағы арт-артынан бірғыдыру құрылыс әдіретін үйімдастырып, Чаңду қала районы мен Жаңды ауданының орталығына барып инженерия жүргізді. 3 жылдың алдында мен тіркеліп, өз құрылыс серіктестігімді құрдым. Сизаңның жер-жерінде қала істері, су игілігі, тас жол сияқты инженериялармен шұғылдандым. Қыстақтағы 30 неше адам құрылыс әдіретімде жұмыс істеді. Гантоғыстағының тұрғыны Сыжаның әр жылы қолға тиетін инженерия сомасы 20 миллион еннен асады екен. Қазір Гантоғыстағының тұрғындары 10 неше инженерия серіктестігін құрды. Бұлар қала істерін кемелдендіру, бау-бақшаны жасылдандыру, су игілігі құрылғылары, тас жол құрылысы сияқты көптеген жаққа саяды. Қыстақтың көптеген еңбекшілері құрылыс әдіреттерінде жұмыс істеп ақша табады.
Жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау желілес форумының үшінші қимылы өткізілді. Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау үшін таяуда орталық комитеттің үгіт бөлімі, орталық пен мемлекет органдарының қызмет комитеті, орталық әскери істер комитетінің саяси қызмет бөлімі, Бейжің қалалық партком Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау желілес форумының үшінші қимылын бірлесіп өткізді. Ұсыныс етілген 5 реформа атойшысы мен дәуір үлгісі өздерінің әңгімесімен ұштастырып, Жоңқа Халық Республикасы құрылған 70 жылдан бергі, әсіресе партия 18-ші құрылтайынан бергі қатысты салалардың даму табысын арқау етіп, әңгіме мәжілісі формасында үгіт лекция жасады, әрі торапкерлермен торапта пікір ауыстырды. Үлгілердің күш-қуаты осы арада ұйысты, оң энергия төңірекке таралды. Жоңқа Халық Республикасы құрылған 70 жылдан бері, әсіресе партияның 18-ші құрылтайынан бері сан-санақсыз коммунистер негізгі саты қызметінің бірінші шебінде тапжылмай, қарапайымда ұлы қызмет орнында шайқас жасап, бұқараға қызмет өтеп, үкімет қызметкері болып, партия үшін қызмет істеп, партияға адал болып, өзіндік үлестерімен еліміздің социализм істерінің дамып, зорайуындағы орасан зор өзгерістерді жинақтады. Талқымын бесінде 5 реформа атойшысы мен дәуір үлгісі көрермендерге және қалың торапкерлерге терең сүйіспеншілікпен өздерінің кісіні терең ойға салатын, жұртты шабыттандыратын ізгі істерін баяндады.
Міндетке отырғанның екінші күнінде қыстақ коллективінің қарыз ақшасын тапсыруына қозау салу қағазын тапсырып алғаннан тартып, балалардың бақшаға түсіп оқуы, мектеп оқытуының сапалы болуы, еңбек етушілердің көп еңбекақы алуы, науқастардың жақсы емделуі, қарттардың алаңсыз күтінуі, қоныстанудың қолайлы болуы, әлсіз топтардың көмекке ие болуын санасын жүзеге асыруға дейін Шандун өлкесі Линьи қаласы, Ланлинь ауданы Бенджон мәлі басқармасы, Дайсон қыстағы парткомының шудие, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Ван Чуанси, негізгі саты партия ұйымы шудие болған 20 жылдан бергі игілік, жаңалық жарату, даму ой желісі арқылы тұтас қыстақтағы тұрғындарды, қыстақта кәсіпті гүлдендіріп, ауыл шаруашылық экономикасын дамытуға бастау барысын еске алды. Партиянын сөзүнө кулак асып, партияга илесемиз. Әүелгі максатты умутпай, үздүксүз алга басамыз. Ол булай деди. Болашакта ауылдаштарды кыстакты көркөйтүүдүн даңгыл жолунда тагы да тың натыйжа жаратууга ынтымакташтыра баштап, тың дастан жазамыз.
Жекеше кәсіпорындардың пайдасының арту қарқыны барынша жоғарылады. Мемлекеттік санақ мекемесі таяуда бұлай деп жариялады. 7-ші айда мемлекет бойынша көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындардың пайда жалпы сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.6% артты. Ал осы санды мәлімет 6-ші айда 3.1% төмендеді. Пайданың арту қарқыны теріс мәннен оң мәнге өзгерді. 1-ші айдан 7-ші айға дейінгі жалпы пайда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.7% төмендеп, төмендеу мөлшері 1-ші айдан 6-ші айға дейін 0.7% азайды. Мемлекеттік санақ мекемесі өнеркәсіп тармақ мекемесінің аға санақшысы Жухуң талдау жасап былай деді. Мұнай, химия, электр машиналары, автомобиль пайданың арту қарқынын теріс мәннен оң мәнге өзгертудегі негізгі кәсіп. 7-ші айда мал мүлікті бір жақ етуден түскен пайда мен өңделмеген мұнай бағасының төмендеуіне байланысты, мұнай мәнерлеу кәсібінің пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 28.1% төмендеді. Алайда төмендеу мөлшері 6-ші айдағыдан 49.3% азайды. Сатылымның жақсаруының және ұқсас мезгілдегі негіздік санының бір шама төмен болуының ықпалында электр машина саласының пайдасы 30.8% артып, арту қарқыны 26.6% тездеді. Қаржы қосу пайдасының зор дәрежеде артуына байланысты, химия өнеркәсіп саласының пайдасы 3.2% артты. 6-ші айда 14.7% төмендеген болатын. Оқсас мезгілдегі негіздік санның бір шама төмен болуының ықпалында автомобиль жасау кәсібінің пайдасы 9.2% төмендеді. Төмендеу мөлшері 7% азайды. Жоғарыда айтылған 4 сала көлем қалыптастырғаннан жоғарғы өнеркәсіп кәсіпорындары пайдасының арту қарқынының 6-ші айдағыдан 5.3% жоғарылауына жалпылама ықпал жасады.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыры айдарында өз тілшіміз Қадырхан Әуелбайұлының жаңа жыңғы құрылғандығының 70 жылығына арнап дайындаған Долатыдағы жаңалықтар тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Дол ауданының Долат ауылдығы таяу жылдардан бері ауылдағы 15 қыстақтағы әр ұлт бұқарасын бастап тұрғындардың кедейліктен құтылып бақытты тұрмысқа кенелуіне жетекшілік жасады. Кедейліктен құтылудың алғы шарты идеяны азат ету екендігін жете түсінген ауылдағы партиялы кәдірлер қашанда жергілікті тұрғындардың төл мүддесін шығарып үйретіп, өз бастарынан өнеге көрсетіп, халық бұқарасы үшін көптеп игі істерді істеді. Тұрғындардың жағдайына үйлесетін кәсіп көзін ашып, кедейліктен құтылуға бастамашылық етті. Долат ауылдығы Ақсай қыстағының бас Жалын Смағұлы кедейліктен құтылдыруда істелген сансалалы қызметтер жөнде былай деп тоқталды.
Бұрын осыдан 405 жыл бұрындар біздің негізгі жансанымыз сол мал шаруашылықта саланау 200 км шалғай жерде қоныстанған 2013-14 жылдар. Бастап осы отырақтасуға ойыстық. Отырақтасуға ойыстықаннан кейін сол жаңағы 199 отбасы кедей шүйемелдігі қабылданып, оның ішінде сол баспанасы жоқ отбасыларына үй салынды. Бірінші қарарда сол 83 семья Отырақта сұсты 2016 жыл салынып, сол баспанасы беріліп, ешқандай бір ақысыз спорты өкіметтің әбзіл саясатының арқасында ешқандай бір дейін қаражат төлемей, 60 квадраттық үй, 40 квадраттық мал қорасы бар, 1800 мыңнан ауласы бар, осындай 83 семьяға қоражай берілді. Онымен бірге соның қоражайын қаттыландыру, жасылдандыруға 25 миллионның қаражат шығарды. Қазір сол биылғы жағдайда, мәселен, сол 83 семьян бірінші қарар, ауыл шаруашылығын дамыту жоспарыменен жеміс ағаш егу қораға сай салу осы секілді жақтардан сүйемелді өкімет әлі де қаражатпен әлі сүйемелдіп әлі сөйтіп жатыр. Таяуда мына Яулым өлкесінде бізде сүйемел бар болады. Мына саңырауқұлақ егуді шаруашылығын жалпыластыру сынақ ретінде бір 5 семьяға саңырауқұлақ әкеп егіп сонда өсіріп жатыр. Сол күніне шыққан күнін алып сатады. Кей күндері сол 9 кіл 10 кілге шейін шығады екен бір қорадан келсін сол. Олиондан сатып сол бір 5 семья қазір сынақ ретінде осын пайдаланып жатыр. Мұның өнімі жақсы болса, бірақ жалпыласып жоспарын алып алып отырмыз. Партия үкіметінің басшылығында Шығып енді қыстағымыз көкедей қыстақ болатын, осы Долата ауылы бойынша үш қыстақ бар: Ақсай қыстағы, Жаматы қыстағы, Жиек қыстағы дейтін. Негізгі үш үлкен қыстақ. Сол үш үлкен қыстақтың ішінде кедей жан саны, отбасы көп біздің қыстақ болатын. Қазір осы партия үкіметтің сүйемелдеуінде кеудейліктен құтылып, ауқаттану жолына бет алып, негізі құтылдық десек болады ғой енді. Өйткені көптеген қаржылардан жоғарыдан сүйемелінен игіліктерін жатырмыз. Баспанамыз толық болды. Шерас киім кімнен тарығып жатқанымыз жоқ. Оқу ағарту, селбесі емдеу барлығының қамтамасыз болып жатыр. Халқымыз партия үкіметке сансыз рахмет айтамыз ол. Сонымен бірге мына кедей отбасының оқушылар қаражатынан игіліктеніп жатқаны да бар. Мүгедектер қаражатынан игіліктеніп жатқаны бар. Ана шекара қорғанысында ХУВН деп қоямыз. Сол жерден игіліктеніп жатқандарымыз бар. Жоспарлы тұрғыдан игіліктеніп жатқандарымыз бар. Бұның барлығының да сандық мәліметтері бар енді міне. Біздің енді ауқаттанып қалғандығымыздың бірден бір себебі, мәселен, кедей отбасының қазіргі жылдық жан басындық кірісі 8732 еуродан айланды деп тұрақтандырып отырмыз осында. Жалпы қыстақтық, жалпы жан басындық жылдық кірісі 12340 еуродан тұрады. Жайылым қаражатынан қосымша біз мал шаруашылығы райын болғаннан кейін мына жайылым тынықтыру қаражатынан игіліктеніп келе жатырмыз. Осының ішінде осы кедей отбасының үлкен семьядан отау семьясы бөліп алып жүргендігін жалпысын қосқанда 154 отбасы жайылым қаражатынан игіліктеніп отыр. Сонымен бірге осы Отырақтасу районында 98 семьяда 30 мыңдан жем баз етіп берілген. Осының ішінде 57 семья кедей отбасында бар. Тағы осы 57 семья содан жем базы, чөп базадан содан игіліктеніп отыр мәселені. Сонда осы жан жақтылы тиімділік әбзел саясаттардан игіліктеніп жатырмыз.
Ақсай қыстағының тұрғыны Нұржамал Қайырбекқызы алғашқы топта саңырауқұлақ егу жұмысына қатынасқандардың бірі. Дияуның өлкесіне көмекке келген техниктер Нұржамал семьясындағыларға саңырауқұлақ баптау техникасын үйретіп, тың кәсіптің қырымен сырын толық түсіндірді.
Жаңағы бір балалар міне мыналар үйретеді. Су бірнекесін шашып көмектесіп тұрады. Мына ғой, мынандай жүреді баяғы. Көйіп барса, өткен болса және болмайды.
Күніне қанша қалады?
Күніне алғашқы шыққан кезде 10 күнге дейін алған мен.
Долат ауылдық үкімет егін шаруашылық техникаларын жалпастыру пунктінің жауаптысы Тұрсын Серікұлы саңырауқұлақ шаруашылығын дамыту жайлы алдағы ойларын былай деп түйіндеді.
Жалпастыру алдын ала 5 семьяға алып жүргенбіз сынақ ретінде. Енді осы сынағымыз жақсы болса, әлде жалпастырмақпыз. Кеңейтпекшіміз. Жиек қыстағынан 20 семьяны әзірге дейін дайындап қойдық. Енді осы жақсы болса, бізде 15 қыстақ бар. Соның бәріне жалпыластырмақшымыз ғой. Әлі сол осы бір-бірден келе жатырмыз. Ең алдымен осы қыстаққа осыны алып кеп, Ляулиннан келген техникіміз бар. Солардың үйретуінің арқасында осындай жалпы етіп осы 5 семьяны әзірге алып жүрміз. Енді міне жиек қыстағына 20 семья дайындап қойдық. Содан ақырын жалпыластырып жатқанда үкіметіміздің бір нысаны ғой, кедейлерге алып келген.
Қан кімдерге сатып жатырсыз?
Әзір біз ауданда бейшін соғанда дейінліғі қойдық, оларды аламыз дейді. Ал енді әзір шын айтқанда ол жақ емес, ол жерден келіп алғандар көбейіп жатыр. Ал 10 сомнан сатқанбыз, бүгіннен бастап енді бағасын өзгертіп 13-те 15-ке шығармақшымыз. Бүгін біраз енді тағы бір осы жерде лобендер бар болатын, солар келеміз дейді. Олар келсе соларға 13-те 15-ке шығармақшымыз.
Долат ауылдығындағы өзгерістерді айтар болсақ әлі де көп. Партияның абзал саясаттарының дем беруінде қыстақтың бетпейнесінде көптеген өзгерістер туылып, жұртшылықтың бақытты тұрмысты сезіну көрсеткіші күн санап арта түсті. Жиек қыстағының тұрғыны Бақытгүл Шәріпханқызы.
Үкіметтің абзал саясатында барлық нәрсені дайындап берді. Көктаттың сайдың тұқымына дейін өздері әкеп береді. Одан біз оны сата алмаймыз. Басшылар бар, өздері жинап, күзде пісқан кезде бір тұтас өздері сатпыз ғой. Егер біз көне жиекте бұрын орында отырған болса, қазір мектепте жоқ. Бәрібір ауданға барамыз. Ол жерден жатақ майдаймыз, шығын көп, жұмыс істейміз. Оны бала қарайтын тағы адам қажет. Апарып әкетесіз. Оның бәріне бір адам рәсімге не өту керек.
Қазіргі мына жеріңіз өзі аты аты ауыл болған мен негізгі тұрмыстық жағдайы қаламен көп парқы жоқ деңізші.
Ұқсас е. 6-шы класқа дейін толық оқиды, торсадан тартып. Одан жатақ тамақ түгел босқа. Түгел түсте қамдап береді. Кеште ақ кетеміз бол. Таңертең апарамыз. Сабағы да жақсы, бұрынғыдай қой түгел. Түгел ұқсас, түгел. Қаламен бірдей. Одан қатынасы да қолайлы болды. Бұрын біз бірталай жерге жаяу жүріп, жаяу деп біз қазір шықтың бітті. Бәрі дайын. Біз енді мынаған ешқандай қаражат төкпеді, бірақ үкімет дайындап берді.
Үйлеріңіздің үлкендігі қанша?
80 квадрат.
80 квадрат.
Кілеті бар мынау.
Неше ауыз үй?
5 үй, монша үйіммен.
Моншасы да бар?
Моншасы да бар. Қазір отырақтасып жақсы болып қалды. Бәрін істеуге болады. Малды да бағамыз, сай, түгі қысы жаз кірісіміз бар.
Долат ауылы аудандық партком мен үкіметтің қызмет орналастыру талабына сай, кедейліктен құтылдыруда қамал алу күресінің тебінін артырып, негізгі күшті кедейлерді сүймелдеп, кедейліктен құтылдырудың жан-жақтылы қызметіне шоғырландырып, тамаша нәтижеге қол жеткізді. Долат ауылдығы жиі қыстағы партия ячейкасының шужиі Мұратжан Сабыржанұлы.
Долат ауылы жиі қыстағы 1987 жылы рәсми қыстақ болып құрылған, әкімшілік қыстақ болды. Енді ол кездегі жалпы жағдайымыз мына Сарысуның желетінде болды да, қатынасы, одан кейін оқу ортасы, одан кейін де отырақ қатынасы жоқ ол жерде. Енді 2014 жылға келген кезде орталықтың тамаша саясаты, яғни дәмеді кедейліктен құтылдыру сүйемелдеу саясатының арқасында біздің жиі қыстағымыз сондай-ақ аймақтық уәли мекемесінің аймақтық парткомының қолдауында құрылыстай орнатып қалыпқа келтіру деген саясатпен қайталай көшіп қондыру, енді бірі экологиялық ортаны қорғауды жөнге салу жөнінде осы екеуін біріктіре отырып біздің жер қыстағымызды осы жарбас ұзақтастыру районына кеп көшіп қондырды. 2016 жылы сол біздің жер қыстағымызда жиыны 115 семья, 356 жансан бар болатын. Сол бойынша бізді үш жүрге 95 семьяны үш жүрге отырақтастырды, қалған 23 семья қоңырдың ұрайында 2007 жылы отырақтасқан. Енді 8 семьяны аудандық ортадан арналы түрде қабат берген. Енді қазір мүзге көшіп келгеннен кейін бұның ішінде 55 семья иди бәнчен болып келеміз, мысалы қайын қоныстандыру. 39 семья сыңтай бәнчен болып келеді, экологиялық көшіру. Енді мұнда келгеннен кейін жалпы бұқараларымыздың отырақтастыру ұрайында отыра алу, жалғас сөздерде кәсіптен алу шарт жағдай астында біздің енді осы жердегі бұқараларымызды әртүрлі кәсіппен, мысалы орманға кәсіптендіру, одан кейін бір бөлімін осындай түйе құйдақ қоямыз, осы құрбанханды ашу арқылы кәсіптендіру, енді бір бөлімін өз ауласынан арналы түрде тіңен жинжілеп қоямыз 59 семьяға сәнчифінде, яғни сәй салаты. Одан кейін енді осы таяуда тағы да финшамуге арналы түрде 17 семьяға арналы түрде сарыоғлақты салып беруді, енді қораларын дайындап болды, енді осы 2-3 күн ішінде сарыоғлақ кіргізеді. Сондай-ақ біздің қарсымызда арналы 20 семьяға қаратылған базарымыз бар. Енді бұны да міне әзір іске қосып болды, біздің қыстақтан әзір 3 семья, үш жерден біреуі лифаген, біреуі магазин, біреуі түрлі ужиндерді қоямыз, сол сияқты кәсіпті ашпақшы болып үйінәсі жөндеп жатыр. Жүрінгі отырақтасқанда жалпы жағдайымыз жақсы, мектабымыз 1 километр үстінде жақын, додырқанамыз жақын, ауылдық өкіметіміз жақын, аудан орталығына 17 километрлік өте қолайлы деген сөз. Сондай-ақ енді біздің ғана құлыстай орнын жаққаннан кейін ол жерге мал кіргізбейді, мұғына 6 юаньдық тағамалшыларымызға кем ұдақ қоямыз, жабу районның өз қаражатын беріп отыр. Сондықтан енді бұл жағдайша партия үкіметтің тамаша саясаты, оның үстіне біз 2014 жылы түйінді кедей қыстақ болғандықтан да осы саясат енді бізге өте тамаша болып отыр.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Қатынас қауіпсіздігі. Қауіпсіздік белбеуі бас амандығыңыздың кепілі.
Нянзығы жолаушылар бекетіне барамын.
Жарайды. Қауіпсіздік белбеуін тағып алыңыз.
Ой-ой, қойыңызшы. Қатар отырған соң тақпасам да болатын шығар. Ролға сіз ие болсаңыз мен алаңсызбын ғой.
Ой-ой. Жолда кенеттен тормоз басуға тура келеді. Қауіпсіздік белбеуін тағып алсаңыз, орнықта отырасыз. Амандыққа да пайдалы.
Әй, бұған әдеттенбеген екенмін. Тақсам болды, тынысым тарылып кетеді. Болмаса, аршаққа отырайын ба?
Автомобиль соғылса, немесе шұғыл тормоз берсе, сіз мейлі қайда отырсаңыз да қатты ұрласыз. Ойламаған қатерді жеңілдету үшін шофер мен жолаушы түгелдей қауіпсіздік белбеуін тағуы керек.
Міне, тағып алдым. Кеттік онда.
Жарайды, жарайды. Кеттік.
қайталай соққыдан сақтанып, қауіп қатердің алдын алайық. Қауіпсіздік белбеуі тіршіліктің кепілі.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың